Draga braći i sestre, pratite program Radija Svetigore. Sa nama putem telefonske linije je doktor istorijskih nauka, sabrat manastira Stanjevići, monah Pavle Kondić. Oče Pavle, pomaže Bog, dobrodošli na talase Radija Svetigore.
O, Bog dobro dao, vera, vama i slušalcima Svetigore naše drage.
Manastir Stanjević je proslavio hramovnu slavu, praznik svetih sedam mučenika u Efesu, pa evo povoda da porazgovaramo malo sa ocem Pavlom, kako je prošla slava, ali evo možda za početak prvo da nam kaže nešto o samoj crkvi koja se nalazi u pećini, je li tako, oče Pavle?
Pa jeste, zaista i ovi naši vernici koji dođu u manastir, a pogotovo oni koji svake godine mi dakle objavimo tu vest, da smo proslavili slavu naše pešterne crkve i onda nas pitaju, čak i pošalju e-mail i kažu, pa šta vam je to, kakva vam je to pešterna crkva? Onda mi njima kažemo i objasnimo da je to stara hrišćanska tradicija, da je li ono što je Bog stvorio svojom rukom, da čovek oplemeni i da preobrazi u prostor molitve i obitavljice blagodati Božije. Tako i mi ovde u manastiru Stanjević, iako smo na, oni koji su bili znaju, a i ovi koji nisu, da čuju ovde na ovim južnim padinama Lovćena na preko 800 metara nadmorske visine, ovde iznad Budve, negde na, tačno na polovini puta između Budve i Cetinja. Dakle, na ovoj velikoj visini sa pogledom predivnim na pučinu i na tvorevinu Božiju, imamo iza samog našeg manastira i crkve saborne koja je posvećena Svetoj Trojici, imamo tu pešternu crkvu posvećenu sedmorici efeskih mladića. To je sama povest o sedmorici efeskih mladića zapisana u Starom Zavetu. Ne bih vas time sada opterećivao prepričavajući njihovu povest, ali ona se svodi, njihova životna priča, zato je i zapisana i kanonizovana, da je to praobraz i praslika vaskrsenja Hristovog i Hristove stradanja i pobede konačne nad truležnošću, nad smrću, a time znači i nad samim vlasnikom smrti, a to je đavo, nenavidnik dobra. Dakle, pešterna crkva znači crkva u pešteri, pećinska crkva, tako bi mi mogli reći. I naša crkva, ona jeste jedina ovde u Crnoj Gori, ali ovoga tipa i ovog izgleda, ove veličine. Inače, imamo mi pešterne crkve, nema ko nije bio u manastiru Ostrogu, sama crkva Svetoga Vavedenja, i to je jedna vrsta ispostnice peštere u onoj steni gde spočivaju časne mošti Svetog Oca našeg Vasilija, iznad nje koji metar gore crkvica časnog krsta, ja govorim sada o onim najpoznatijim, svakako ovo što ste spomenuli, manastir Dajbabe, to je pešterna crkva, imamo onda još nekoliko ovde isposnica u mitropoliji toga tipa, a i onda uzduži popreko srpskih zemalja i uopšte kugle zemaljske. Ja bih pored ove naše peštere novo otkrivene spomenuo i jednu pešternu crkvu, ona tako po ovoj našoj crkvenoj štampi i medijima je dosta poznata jer je onako egzotična, pa često pišu o njoj i daju slike. To je negde u dalekoj, dalekoj Australiji, Cooper Pidi se zove taj neki gradić, rudarski, i tu je vrlo ta porozna siga, taj kamen mekan i žuti, i onda tu su veliki rudnici, ne znam, nekih minerala skupocenih, i sva naselja su ispod površine zemlje zato što je ogromna pustinja, je to je li, pa je ogromna spoljna temperatura preko 45 stepeni i onda su ta staništa radnika i rudara ispod površine zemlje, tako da je i ta naša crkva ukopana u toj pešteri, je li, u toj steni, i to je jedno od najnovih. A ova naša pešterna crkva, dakle, efeskih mladića u manastiru Stanjevići, je u stvari dar Boži, zaista dar Boži. Naime, pre nekoliko godina kada smo sređivali zaleđe našeg manastira, koji je, rekoh vam, prilepljen tu uz ove južne padine Lovćena, stalno se sve tu obrušavale te stene i pretilo je da nam se ošteti manastir koji obnavljamo sa teškom mukom. I onda se napravljen je projekat da se da se očisti jedan plato iza samog manastira u širini jedno 15-ak metara i uzduž jeli manastira. I onda je prilikom raščišćavanja toga terena odjedno se stvarno otvorila ta peštera, ta pećina. I svi smo to, na čelu sa mitropolitom, kad je našim Amfilohim, kad je to vidio, shvatili kao dar Boži. Vidi, ovo je rukom Božijem urađeno, izdeljano i otvoren prostor. Tako je nekako malo i nakoso, baš prema istoku okrenuta. I onda smo mi se potrudili, znači, samo smo zaravnili pod dole i stavili betonsku ploču. I eto, nekako je tako ona prirodno uređena da ima i svoju polukružnu apsidu i bočne te neke apside. I kako je to već i na Svetoj Gori, uopšte od ranohrišćanskih vremena, običaj da onda u takvim prostorijama, pećinama bude, kao što su Kijevo-Pečarska lavra, zašto jeste pečera, peštera, jeli, znate, tamo su one peštere, prolaziti podzemni sa kapelama i sa počivalištima, ne znam koliko tamo, desetina čivota sa moštima netruležnim svetih pešterskih, kijevo-pečarskih isposnika ima. Eto, po toj tradiciji, dakle, opšte hrišćanskoj i istočno-pravoslavnoj, i ova naša pešterna crkva posvećena efeskim mladićima, kao svedocima vaskrsenja Hristovog, je proslavila svoju slavu juče i bilo je veličanstveno, zaista kao i prethodnih godina, mnogo tog naroda dođe. 11 sveštenika i sveštenomonaha su služili, igumani, protoprezbiteri, stavrofori. Otac Makarije iz manastira Savine, namesnik, je načalstvovao, održao divnu besedu. Vi ćete to, čujem, i emitovati na radio Svete Gori.
Tako je, nakon naš razgovor.
I onda, eto, to je taj divni molitveni sabor. Imali smo, ove godine su nam baš upotpunili, dali nam jednu specifičnu dinastu i bogoslužbeno, a pogotovo i posle za trpezom slavskom u Konaku. Ovi naši srpski pravoslavni pojci iz Beograda, to je jedna divna pojačka družina, to su sve studenti i završili bogoslovije i studenti bogoslovskog fakulteta, već su to zreli momci, polovina njih su i porodični ljudi, ali imaju taj dar Božji tog pojanja i crkvene i narodne i pobožne melodije, i onda su nam oni svojim pojanjem zaista upotpunili divno ovaj naš molitveni spomen i obilježavanje pešterne crkve efeskih mladića.
Oče, ovo je jedina crkva u našoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi posvećena svetim mučenicima efeskim. Je li tako?
Koliko je meni poznato, jedina za sada. Ja sam gledao ove naše šematizme, znači popise svih crkava i manastira pod jurisdikcijom Srpske pravoslavne crkve, uzduž i popreko, jeli, kugle zemaljske, ali zaista za sada je jedina. Prva je jedina, pa sad daj Bože da se još poneka bude posvećena efeskim mladićima. Kao što mi imamo, znate, imamo toliko tih ranohrišćanskih naših mučenika i svetitelja sa ovoga prostora, ali nekako ovaj veliki diskontinuitet, razaranje i stradanje petovekovno pod turskom, islamskom vlašću, ono je negde razbilo taj naš duhovni kontinuitet, da se mi utemeljujemo i vezujemo za te naše duhovne korene. I hvala Bogu velikom da je ovaj naš mitropolit takav kako ga je Bog dao, i učeći se prošao svijeta i proširio svoje duhovne intelektualne vidike, i onda kada je došao ovde, kada je Sveti Petar postavio na svoju stolicu u decembru 1990. svo to ogromno duhovno nasljeđe i znanje i iskustvo koje je sticao tolike godine učeći se po belom svetu i na istoku i na zapadu, on je negdje ovdje presadio na prostore mitropolije Crnogorsko-Primorske, i otuda evo mi ovako svečano obilježavamo i 1000-godišnjicu Svetog Jovana Vladimira i one ranohrišćanske mučenike i svetitelje koji su se utemeljili ovde. U tom kontekstu je onda obnovljena i ova naša, makar titularna, jeli, Dioklijska dukljanska episkopija. U tom kontekstu su i obnovljene crkve i manastiri koji se vezuju za to ranohrišćansko svoje utemeljenje, od kojih prva na rangu po značaju i vrednosti jeste Miholjska Prevlaka i upravo pregnućem i upornošću mitropolitovim da je doveo i da je iznašao mogućnosti finansijske da se pokriju rashodi arheoloških istraživanja na Miholjskoj Prevlaci. Mi smo precizno utvrdili prvi taj prsten, krug, oltarsku apsidu iz 4. veka, iz vremena cara Konstantina, našli pod samom časnom trpezom mošti ranohrišćanskog mučenika. Antropološki je to već utvrđeno, da je to osoba koja je stradala fizički, ima one na tim kostima, na tom skeletu, pogotovo na lobanji, nađene i ti tragovi da je za života ta osoba bila mučena, a zna se ko je mogao biti uzidan u to vreme, samo mošti mučenika, ispovednika za Hrista su bile uzidane u sveti oltar, pa onda onaj drugi arheološki sloj iz 9. veka, benediktinski, i potom iz početka 13. veka svetosavski naš sloj. Tako da, ne samo tu na Miholjskoj Prevlaci, nego uzduži popreko Crne Gore, mitropolit podstiče to vraćanje tim našim duhovnim i istorijskim korenima. I na tom talasu je i hram u Podgorici, ako je on nov, ali kad vi njega bolje pogledate i pažljivije sednete onda pa zagledate malo, vidjet ćete sve istorijske i umetničke i duhovne slojeve sa ne samo prostora Zete i Zetskog primorja, antičke Dioklije, nego mnogo šire sa čitavog ovog prostora Balkana i sveukupno pravoslavlja istočnog. Vi ćete vidjeti te umetničke elemente sublimirane, sažete u hramu u Podgorici. Koja je personifikacija, je li ove duhovne vertikale, dvomilenijumske duhovne vertikale Zetske eparhije utemeljene blagoslovom Svetog Oca Save 1219. I to jeste suština svega ovoga što vas podsjećam, i sebe i vas i slušalce. Nismo mi ovde od Svetoga Save, davno smo mi pre njega došli kao narod srpski, uhristovili se, primili, dakle, veru hrišćansku, opredelili se konačno za istočno pravoslavnu tradiciju misijom i blagoslovom svetih Ćirila i Metodija krajem 9. veka i radom blagoslovenim svetih sedmočislenika, njihovih učenika, Klimenta, Nauma, Gorazde, Save, Angelarija, pa redom do Svetoga Save, a Sveti Sava je zlatna kruna, potvrda i pečat duhovne zrelosti srpskog naroda i otuda je on dobio blagoslov Carigradskog patrijarha za samostalno uređenje duhovnog stanja na prostorima srpske srednjovekovne države. Eto, dakle, u tom kontekstu i ova naša pešterna crkva ima svoju misiju i svoju funkciju i ne znam ko će se prvi u nju, pravo kažem, naseliti. Ali eto, mi smo ovde, koliko nas ima, petorica monaha u Stanjevićima, onako srednjih i mlađih godina, ali čovek snuje, Bog odlučuje. U svakom slučaju, tu našu pešternu crpu efeskih mladića smo namenili da bude i grobnica, kako je to vezano i za, sećate se, ranohrišćanske katakombe u Rimu, pa onda je uzduži popreko koliko toga ima još po južnoj Italiji, i gde već, a rekoh vam, i na samoj Svetoj Gori, i po Grčkoj, i po Rusiji, i uopšte po pravoslavnim zemljama, običaj i tradicija da u tim peštenim crkvama bude i bratska monaška grobnica, tako da neko od nas će svakako naseliti pre ili kasnije.
Oče, evo, ne znamo koliko su naši slušaoci upoznati, pa ne bi bilo loše da pomenemo ćivot sa dilićima mošti u manastiru Stanjevići.
A jeste. I to je, da kažem, u tom estetskom pogledu unikatni zasada, prvi unikatni primer mobilijara, crkvenog mobilijara, makar u srpskoj crkvi. Ne bih smeo baš da se zakunem da nigde baš na kugli zemaljskoj nema tako nečega. Ja nisam vidio, a ne kažem da sam baš vidio unutrašnje svake crkve i svaki moštanik u hrišćanskoj vaseljeni. Nisam svakako, ali ono što sam vidio, a i što je sam mitropolit vidio i ovi ostali umjetnici koji to prate i znaju i razumiju se, Imamo taj jedan predivni duborezbareni moštanik i sad da samo objasnim taj pojam moštanik. Moštanik znači ćivot sa moštima, sa česticama svetih moštiju raznih svetitelja od najranijih, a to su ona vitlejemska otročad, dečica koja su pobijena Irodovom naredbom i mačevima njegovih vojnika u same dane Hristovog rođenja, pa redom do savremenih naših novomučenika i ispovednika srpskih, novomučenika jasenovačkih, glamočkih, prebilovačkih, do čestice moštiju svetog vladike Nikolaja, starca Simeona iz manastira Dajbode, oca Justina Ćelijskog, pa redom između njih imamo mošti gruzijskih svetitelja, ruskih svetitelja, grčkih svetitelja, Jesena Sirina, nebesko pokrovitelja našeg igumana, oca Jesena Dabanovića, pa redom. Naime, 2009. godine mitropolit je, kako on to već skoro svake godine ode na hodočašće i poklonjenje svetinjama Ruske crkve, dobio je na dar i blagoslov od tadašnjeg ruskog patrijarha Alekseja II. Čivot sa moštima, časticama 24 svetitelja, kaže vam, ovih ranohrišćanskih, imamo tu i osim vitlejemske mučenike i časticu moštiju svetog Sebastijana, ranohrišćanskog takođe mučenika, pa redom ovih gruzijskih i ruskih i grčkih, i on je to donio na blagoslov i predao da se Bogu molimo i ovde palimo kandilo u manastiru Stanjevići. Onda naš otac iguman je još molio, evo na primjer, našeg vladiku pakrsko-slavonskog oca Jovana, pa redom sam mitropolit nam je još dodao iz svog moštanika, iz svoje ćelije u mitropoliji, nam je dodao još nekoliko častica ovih svetih moštiju, tako da imamo 29 za sada častica moštiju i trebali smo da uradimo jedan pristojan prostor za njihovo obitavanje, čuvanje, i to je, kad dođete u našu crkvu, vidjet ćete preko čitave jedne lučne one arkade u našoj crkvi ispred ikonostasa s leve strane, urađeno u duborezu, po onim rečima ja sam čokota, vi ste loza, Hristovim rečima iz Evanđelja, Hristos onako dopojasna figura s kojim blagosilja sobe svoje ruke i iz njega, iz njegovih ruku izniče loza, a uz te grozdove i lišće i klas je kao simbol hleba, žita, jeli, iz koga se pravi hljeb života, Hristos Bog naš, tu su medaljoni sa likovima, sa ikonama ovih svetitelja, i onda na centralnom delu jedne polukružne kutije, tu su te čestice u tim srebrnim svojim kuticama i sa napisima čije su koje mošti, izložene na poklonjenje, a u donjoj polovini je duborezbareno izrađen reljef manastira Dečani, Pećke patrijaršije i ktitorski zapis našega protomajstora arhitekte Slobodana Dragovića, koji je bio priložnik, dao je materijalno sredstvo da se to uradi, a sam ikonostas po zamisli, po nacrtu u stvari našega igumana Jefrema, uradio akademski slikar i ikonopisac iz Podgorice, gospodin Zoran Baletić, on je uradio i ikonopisni deo i ovaj duborezbareni deo uz pomoć jednog vrstnog majstora stolara duborezca, to je gospodin Aleksandar Dabanović takođe iz Podgorice. Tako da eto imamo, a onda ovih dana, to je znači novopostavljeni ikonostas u našoj crkvi i taj moštanik na krstopoklonu nedelju 4. aprila ove godine mitropolitu u toku svete liturgije osveštao, a ovih dana smo dodali uz taj moštanik još jednu lepu duborezbarenu kompoziciju na kojoj su izložene ikone Hristovih praznika, odnosno čitavo Hristovo žitije kroz one praznike, od rođenja do vaznesenja je izobraženo, i to smo se potrudili onako sa prepletom te takozvane akantusove loze. To je ona loza Jeseva ili loza Nemanjića, ako imate u vidu lozu Nemanjiće iz manastira Dečana ili Pećke patrijaršije. E pa tako nekako tim prepletom je i to urađeno, taj duborezbareni deo i ove ikone, i trudili smo se tu da stavimo i te scene koje su najkarakterističnije iz Svetog Evanđelja, ta čudotvorstva Hristova, pet hljebova i dvije ribe, Petar na moru, spašavanje njegovu u buri, to je simbol te životne bure koja nas svakoga dana sapliće i opterećuje, pa onda isceljenje slepo rođenoga, pa razne te scene koje su iskazane o božanskoj delatnosti Hristovoj u Svetom Evanđelju. A inače je manastir, eto, koliko možemo, trudimo se da ga uljepšamo, da ga ukrasimo, i već polako postaje on jedno od znamenitijih duhovnih središta naše mitropolije.
Ja moram da vam kažem jedan podatak koji sam čula tu za dio gdje se nalazi manastir Stanjevići od ljekara. Rekli su mi da je to mjesto gdje se susreću klime i da je ovako u zdravstvenom smislu jako povoljno za ljude koji boluju od astme ili tako od nekih bolesti pluća.
Pa pravo da vam kažem, ako ja sam prvi svedok koji ću da potvrdim te vaše reči, jer ja imam nježno osjetljiva pluća, ceo život se bakćem tim knjigama i tim starim papirima punim koje kakve prašina i grinja i šuga, i onda zaista ovo, ako igde je vazdušna banja osim gore Žabljaka i ne znam kojih još prostora, ali ovdje ovo što ste spomenuli, ovaj spoj ove tople mediteranske klime i ovdje s ovih padina Lovćena kontinentalne, ovdje je taj idealni spoj stalno, taj blagi povetarac ovdje piri i leti i zimi, ali toliko blag da ničim ne opterećuje život i zdravlje. Skroz smo ovdje izolovani, mi smo svega 6,5 km od magistrale Cetinje Budva Podgorica i zadnja najbliža kuća nam je na 3 km odavde, tako da smo skroz okruženi ovom divnom i zimzelenom i listopadnom šumom, predivan pogled, sunčan na južna strana, gnjezdo Božje kako se samo poželjeti može. Da ne, prosto neću ja da pravim ovoj Božoj kući nikakvu reklamu, nego svjedočim, imamo svoj izvor vode, jer vi znate, inače su manastiri kad se biralo mjesto, tako se i gledalo da budu uvijek uz izvor vode, svoj izvor vode imamo ovdje, netaknuta priroda, beskrajno čist, zdrav vazduh, dobar i pitom iguma, što je također važno za nas kaođere, tako da, eto, šta bih vam rekao još, dođite i vidite.
Tako je. Ovih dana imamo prilike često da pratimo kroz razne medije, pa i ove naše crkvene. Pominju se podzemne crkve.
Evo, spomenuo sam vam, imamo manastir Dajbabe, imamo kapelu Svete Petke na Kalemegdanu, koja je također onako jedna prirodna pećina. Imamo onu čuvenu koju je Vladika Nikolaj obnovio na oltarsku kablarske koji klisuri, pećinu Kađenicu u kojoj se nalaze mošti onoliko našeg naroda koje uz begovima sklanjao su turske pošasti, onda tu negdje krajem 18. veka stradao i on je pokupio te sve te mučeničke kosti i tu ih, i zato jesto Kađenica se zove jer su telima tih stradalnika okađen taj dom Božji. A što se tiče kako bih rekao podzemnih crkava, mi smo ih imali kroz istoriju i evo nabrojao sam nekoliko ovih sada koje imamo. Imamo, kako bih rekao, nedavno otkrivenu, ona je sada podzemna, polupodzemna, kako bih rekao, isposnica Emila i Stratonika, tamo negde prema Grodskoj, između od Višnjičke prema Grodskoj, ranohrišćanskih, dakle, mučenika. Pa onda redom, i na samoj Fruškoj gori i bilo je, ima tamo flora i lavra u žitiju ranohrišćanskih mučenika, također se spominju te podzemne crkve, jer one su bile, znate, one su bile nasljeđe onog ranohrišćanskog perioda, perioda progona, kada je hrišćanstvo bilo progonjeno, znači pre Milanskog edikta, pre 313. godine, a onda u vremenu hrišćanstva one su ostale, zadržane su kao sveto nasljeđe, ali su se dizale velike crkve, bazilike, nadzemne, i onda ovo što sam spomenuo, Kijevo-Pečarsku lavru ili koliko već sad ima drugih uopšte u istočno-pravoslavno-hrišćanskom nasleđu, ali moramo reći da i u zapadnom hrišćanskom nasleđu i u rimokatoličkoj crkvi su sačuvane i kao zenica oka, rekoh vam, se čuvaju rimske katakombe i ne samo rimske, ovde na prostoru Beneventa, Kalabrije ima toliko tih podzemnih crkava, pa i tamo u Španiji takođe ima tih nekih podzemnih crkava i tih podzemnih, kako bih rekao, naše dajbave sa tim hodnicima bogoslužbenih prostora gde se čuvaju mošti raznih svetitelja. Tako da, kažem vam, to je svakako ovo što mi imamo u Srpskoj crkvi deo tog opšte hrišćanskog i rano hrišćanskog duhovnog i istorijskog nasljeđa.
Oče si udra praznih preobraženja.
Izvinjam se, samo da kažem, ako ne znam da ste mislili na podzemne crkve, vi znate, mi imamo kriptu u hramu Vaskrsenja, imamo kriptu u ovome novome hramu, sada koji će biti osveštan 25. septembra, Jovana Vladimira, imamo kriptu u hramu Svetoga Save na Vračaru i onda negde je to i pravilo da budu podignute te kripte, te da kažemo podzemne, pešterne crkve na po ruskome tipu, jer u Rusiji je to mnogo više bilo po manastirima prisutno ta tradicija. Prosto, rekoh vam, iz razloga što Rusija nije imala to stradanje petovekovno koje smo mi imali od Turaka, od Islama, sa stradanjem, sa bukvalnim razaranjem naših crkava i manastira, nego su imali taj duhovni kontinuitet, velike su to obitelji i onda su obično te trapezne crkve bile te koje su bile u nivou zemlje ili podzemne, a iznad njih su one glavne saborne crkve bile. Tako da po tom tipu imate ovaj novo podignuti manastir Svete Petke kod Bijeljine, koji takođe ima tu podzemnu ili u nivou zemlje crkvu koja je u istoj toj bogoslužbenoj nameni kao i ona glavna gore iznad samoga nivoa zemlje, glavna centralna crkva. A imamo takvi, kažem, još nekoliko, ali mi nemamo raširenu tu tradiciju, jer rekoh vam, za Boga, šta smo mi mogli nego da podižemo iz temelja nove crkve stihijski, koliko se moglo u 19. i početkom 20. veka, onda je opet došao prvi svetski rat, drugi svetski rat, stradanje i razaranje bezbrojno, 60 godina bogoboračkog komunizma i njegove vlasti na prostorima bivše Jugoslavije, šta smo mi mogli tada nego da podižemo crkve kakve smo mogli i znali i umeli, razumete? Neki, recimo, ljudi su se čudili i nisu mogli doći do pameti kako taj patrijar Pavle, koji je bio 33 godine, navodim taj primer, Raško-Prizrenski episkop, koji je vrstan znalac pre svega bogoslovlja i svake kategorije bogoslovlja i liturgike i dogmatike i crkvene umetnosti, da su tako nekako vrlo, vrlo skromne crkvice po Kosovu i Metohiji podizane u njegovo vreme. Ali to je takav opšti kontekst bio. Daj bolje da imamo ikakvu dom Božji pristojan, nego da nemamo nikakav i da nam narod strada od bezbožništva i njegovog nasilja. Gde god bude uzdignut sveti krst i gori kandilo i kadi se tamjanom i čuje se pesma Božija, to nešto priziva ljudsku dušu na spasenje i na blagoslov Božji. I tako, kažem, u tom periodu mi nismo imali mogućnosti ni materijalne i prosto smo bili satirani kao crkva i kao narod u toj nesrećnoj, prokletoj komunističkoj Jugoslaviji. I onda ovo što mi imamo, to je nasljeđe i tog perioda oporavka kod onih užasnih ratnih rana, rekoh vam, prvog i drugog svjetskog rata, gde nam je toliko crkava stradalo i razvoreno i opljačkano i prosto, evo, pogledajte, da vam navedem primer, manastira Šišatovca na Fruškoj gori, razvoren i tek u naše dane, posle 60 i 70 godina od drugog svjetskog rata, iz temelja se podiže, nije kamen na kamenu ostao. I ono što je ostalo od zidina, to su tu okolni seljaci, jeli pod nagonom komunističke vlasti, razneli taj materijal, te cigle i to kamenje, i zidali zadružne domove i ne znam, sebi pomoćno ne zgrade i svinci, ne znam šta su sve već radili od svetinje Božije. Bilo, ne pomenulo se, ne povratilo se nikad. Ali vam navodim prosto svedočanstva golgotske putanje srpskog naroda i njegove duhovne majke, Srpske pravoslavne crkve u 20. veku, i onda ne možemo ni sad da se dičimo nekim velikim starinama i nekim velikim pešternim crkvama. Svakako bilo je tih isposnica, zar nije ona isposnica gornja Svetoga Save iznad Studenice isto pešterna crkva, pa oko manastira Ravanice gde su bili Sinaiti. Mogu bih vam mnogo tih primjera navoditi gde smo imali, dakle, kroz srednjovekovni period imamo to i po žitijima svetim, toliko tih zapisanih svedočanstava, ali nam je malo toga do danas ostalo sačuvano, rekoh vam, velikim turskim nasiljem, razaranjem, razgonom naroda. Zamislite dokle su stigle mošti svetog kneza Lazara, do Đura i Komorana, do Sent Andreje, to je iznad Budimpešte, još gore, severnije, od Peći i od Ravanice, gde su počivale. Tako da, eto, to su ti primjeri našeg stradanja. Spomenuo sam toliko primjera iz našeg istočnog pravoslavlja, ali ono što je, pravo da vam kažem, egzotično, naravno, čim je to pećina, to je jedan unikatni prostor. Imate i vi tu na Cetinju i Lipsku pećinu i ovu pećinu iznad manastira samoga, ima tih prirodnih jeli, otvora. Imamo mi ovdje u samom manastiru još jednu, samo je mnogo manja špilja tu iznad samog našeg izvora, nego nismo smjeli da je diramo, da je proširujemo i da ne bi slučajno poremetili izvor vode, onda nam nema života bez izvora ili te čiste planinske vode ovde. Tako da ima ovde pod ovim planinolovčanskim, imate i na Cetinju taj neki ponor koji tamo negde izlazi, ali nije to sad važno. Hoću da kažem, ova naša crkva Efeskih mladića, pešterna u Stanjićima, je ekstremno lepa, egzotična. Ta ruka Božija, negde prst Božji koji je klesao i radio kroz bezbrojne vjekove, pa nam evo ovih godina otvorio to na svjetlo dana, zaista se potrudio da uljepša i da ukrasi, a vi izvolite, dođite i vidite i Bogu se pomolite.
Oče, sutra praznik Preobraženja, koliko počinje sveta liturgija?
E, to da znate, dakle, u manastiru Stanjevići, kao i svakom drugom Božjem manastiru i crkvi naše mitropolije, u 9 sati, ne treba nikad pitati, u 9 sati ujutru, znači nedeljom i praznikom, svako crveno slovo, nedelja i praznik, to redovno imamo svetu liturgiju, imamo ovde dvojicu jeromonaha, otac iguman Jesen i otac jeromonah Jovan, i oni služe na izmenicu svetu liturgiju, i ova duhovna zajednica koja je vezana ovde za naš manastir, a to su naši ljudi, vernici, od Bara do Erceg Novog i tu do Podgorice, svake nedelje i praznika se saberu ovde, imamo 40-50 Božjih duša ovde sabranih na liturgiju. Naravno, najveći broj dođe iz same Budve, koji su nam najbliži, pa naravno i sa Cetinja. Tako da uvek imamo na crveno slovo svetu liturgiju, onda naravno i kroz nedelju kada otac iguman blagoslovi, obično sredom, petkom, subotom imamo svetu liturgiju, ali rekoh, ponavljam da se zna, u manastiru Stanjevići svakog crvenog slova u 9 sati počinje sveta liturgija.
Eto. Hvala vam, oče, na ovom razgovoru. I srećan praznik.
Hvala i vama. Hvala i vama na pažnji. Ja se izvinjavam ako sam možda malo opteretio ovim istorijskim detaljima i godinama, ali eto, to je ono što sam osjetio za potrebno da podsjetim i sebe i naše drage slušalce Radio Svetinje.
Hvala vam, vi nas uvek nečemu novom naučite.
Hvala Bogu za sve dobro što imamo.
Uvaženi slušalci, bio je to naš otac Pavle Kondić, doktor istorijskih nauka i sabrat manastira Stanjevići, a u nastavku slušamo besjedu jeromonaha Makarija izgovorenu u manastiru Stanjevići na praznik svetih 7 mučenika Efeske. Ostanite na talasima vašeg radija, jer mi smo tu zbog vas.
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, draga braćo i sestre, pre svega srećam vam današnji praznik, popevši se na ovu goru, na mesto gde obitava Gospod, gde su živi ljudi, gde je Duh Boži sa nama, i dok se penjemo uz ovu goru gospodnju, setimo se uvek reči gospodnjih koje on izgovorio na gori i besedu njegovu, gde je pomenuo da su blaženi oni koji su siromašni duhom i da je njihovo carstvo nebesko. Ko su ti koji su siromašni duhom i kako to carstvo nebesko Gospod obećava onima koji su takvi? Prvi i onaj koji je krajugani kamen tog smirenja, koji je sišao sa nebesa, jeste pre svega Gospod naš Isus Hristos. On je Sin Boži i Bogočovek i Spasitelj sveta. On svima daje život i on obećava svima carstvo nebesko, ali ne obećava ga kao što ga obećavaju mnogi lažni proroci u ovome svetu. Gospod Isus Hristos je carstvo nebesko zaveštao nama ljudima i to pre svega primjerom svojim. I to takvim primjerom da nikada u ovome svetu nije viđeno tako nešto, da neko žrtvuje sebe za čitav svet. I zato kada se penjemo na ovu goru, mi se sećamo njegovih reči da su blaženi koji su smireni, jer je on pre svega smiren. On se je ponizio iz visina nebeskih, sišao na zemlju, da bi ljude koji su otpali od njega davno još vratio i približio sebi. A sveti oci, govoreći o ovoj velikoj i najdubljoj temi smirenja, koja svima nama danas i tekako potrebna, jer bez te blagodati nije moguće živjeti duhovnim životom, a smisao našeg življenja i našeg dolaska u crkvu i našeg pričešivanja telom i krvlju Hristovom jeste pre svega da steknemo smirenje kao osnovu duhovnog života. To je jedini put i jedini način da mi pokažemo i drugim ljudima koji nisu hrišćani danas, a koji treba da postanu hrišćani, upravo gledajući nas, koji smo učenici Hristovi, i po tome će nas prepoznati da smo njegovi učenici. Kada su velikog Makarija Egipatskog pitali, odnosno kada se on raspravljao sa najvećim neprijateljem ovoga sveta, đavolom, đavo mu je rekao, sve mogu da radim kao ti i bolje od tebe. Mogu da postim, mogu da ne spavam, a ti moraš i da jedeš malo kao čovjek, a moraš i da spavaš. Jedino u čemu ne mogu da te podržavam jeste smirenje. Upravo smirenje jeste ta božanska osobina koju čovjek zadobija ukoliko se povinuje ruci gospodnjoj. To su sveti oci dobro znali. Još jedan veliki svetitelj, Grigorije Sinait, postavlja temelj duhovnog života svojim rečima i kaže da svaki čovjek, onaj koji hoće da ide za Hristom, mora da siđe u tu dubinju smirenja tako što će osjetiti svoju nemoć, što će osjetiti očajanje. To je strašno kada čovjek osjeti očajanje. I najčešće čovjek osjeti očajanje u onom trenutku kada se sretne sa smrću, jer se osjeti nemoćnim da pobedi smrt. Jedino tad čovjek osjeća nemoć. I sveti Grigorije Sinait kaže, onda kada mi osjetimo tu nemoć, odnosno bespomoć, u tom trenutku se rađa u nama sila Božja i od tog trenutka čovjek može da postane blagodatan. Od tog trenutka on postaje sličan Bogu, da ne kažem isti po blagodati, jer mi postajemo mali bogovi, kako kaže otac naš Justin Ćelijski, po blagodati. To je ono što je naznačeno za čovjeka i to je ono što čovjek treba da dostigne u ovom životu, ali nije kraj u ovom životu to što stignemo, nego se naš život nastavlja u večnosti. I naš veliki episkop vladika Atanasije kaže da je čovjek, njegova definicija da je čovjek strela čeznuća. Tako da mi nikad ne stajemo u približavanju Bogu, jer Bog je beskonačan i mi se upravo u ovom svetu približavamo njemu beskonačno i naš život se ne završava smrću. Evo danas smo se setili ovdje mi i našeg brata Nebojše i žao nam je što je mlad otišao, ali mi se i radujemo jer ovdje u ovoj pećini, mi znamo da je ona posvećena efeskim mladićima koji su vaskrsnuli i posvjedočili da ćemo svi mi jednoga dana vaskrsnuti u Carstvu Nebeskom. I kako čovjek koji zna da će da vaskrsne, ali ne samo da zna svojim intelektom, nego svojim bićem unutarnjim poznaje da može da živi večno. Kako takav čovjek može da bude nesrećan ili tužan? To je nemoguće. Zato ako vidite da ste tužni i nesrećni, znajte da u tom trenutku niste sa Bogom. Niste sa Bogom zato što onaj koji Hrista ima u sebi, on je srećan. Njemu na licu, kako kažemo u ovoj molitvi, tri otroka koji su bili zatvoreni u pećini, njima je sijalo lice bolje nego onih koji su negovani u raskoši. Zašto sijalo njihovo lice? Pa sijalo je zato što je Hristos u njima bio, u njihovom srcu, u njihovom biću. I njihovo lice je sijalo ono svetlošću koju su vidjeli i apostoli na gori preobraženja, koje evo slavimo u petak preobraženje. Upravo čovjek se preobražava i postaje mali Bog i naznačen je za nekoga ko je čak veći i od anđela. Bog je stvorio čovjeka potencijalno većeg i od anđela. I za večni život i za onoga ko će biti prijatelj i drug Božji. To smo mi. To smo mi pre svega hrišćani, a onda čitavo čovečanstvo i čitav svet je prizvan da budemo svi sinovi Božji. Neka vam Gospod da sile i pre svega blagodati svoje da shvatimo ovu veliku tajnu smirenja, jer smirenje nije nešto što možemo postići svojim silama. To je pre svega dar Duha Svetoga kojeg mi zadobijamo ovdje u crkvi, pre svega pričešćujući se telom i krvlju Hristovom i koristeći sve svete tajne koje imamo u crkvi. To je najsigurniji put. Crkva je najsigurniji put da se dođe do Boga. Svi ostali putevi mogu biti pogrešni, nisu sigurni. Možda vode, možda ne vode do Boga, ali ovdje Bog je sigurno, živi Bog. Mi ga vidimo, mi ga osjećamo, zato se iskupljamo ovdje i dolazimo. I naše življenje treba da bude takvo da svedočimo tog živog Boga, da svedočimo radost, da svedočimo vaskrsenje Hristovo. Neka je Gospod Bog naša sila, neka nas ukrepljuju sveti efeski mladići u našem znanju da vaskrsenje je večno, da je ono što nas čeka vaskrsenje i da nikada ne padne naša duša u tugu ili bol, nego da večito budemo radosni zajedno sa Svetom Trojicom, Ocem našim, Sinom i Svetim Duhom. Amin. Braćo i sestre, sreća vam današnji praznik, sretna slava našem ocu Igumanu koji je tu, koji se uvijek trudi i uvijek sa sobom nosi tu radost vaskrsenja. Kako smo razgovarali sinoć, ja sam ovdje bio pre 10-11 godina, kaže pa je moguće da je toliko prošlo kako nisi bio, ali mi se sjećamo pre tih 11 godina te radosti kad sam dolazio i ta radost, evo 11 godina, samo se nastavlja, ništa se nije promijenilo. Eto da Gospod ukrepi našeg igumana, da drži ovu svetu obitelj čvrsto u radosti i uvijek da ima na umu da je vaskrsenje ono što nama sleduje, a ne smrt i bol. Na spasenje svima da bude.
Uvaženi slušalci, čuli ste besjedu jeromonaha Makarija iz manastira Savine, izgovorenu 17. avgusta na praznik svetih 7 učenika u Efesu u manastiru Stanjevići.